Les fables de La Fontaine. إديرا الثقبيليث بالقسم أثيحيا. سيسن ثلان تمذوين
أويدي سمح سيسن مسر خرف اللون يبضد الوقت اللي فاب دو لافونتين نروح أدناهم دو الواحد دي ثلان تمذوين الساقية أو أمدار سناث ذي لي فابريقية أو أمدحكوغ أين يضران ذي الحيوان ثوث تسركة ساكين ما يعمل ذي الوقت النص شويطة في ثمطوث يثدون على السوق كانت الزنزاي فكية Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. » Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, cette espèce, est-ce un péché ? Non, non ! Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. tous les gens querellèrent, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré, de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Haro !» sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. Sa peccadie fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. الحيوان ثو السركة أطان دي صلين الهيبة دوين سل الغيبة إش قاتي ضربي في مشوب أدخل الصن الشاريخ ذمن الهلا كيقي إمي غدا سنسمي سركة إسقارن هكي منها ربي أمي فشحال نمية الحيوان صبوش وزكاة مذل تسركا أنبوش حيض وليزمير حدس يرول الحيوان عرق متاسن أك ثنو منسن وشن وريشخيك زمارن إيزيه إيه النيس قارن ولدي تبير ينكركو ماس هالو واخذ إصارا صروح لمحبة كروات ماثن يفوك الفرح ذكو لون يزمي فرح دي القوم هاي حبيبن ينادوك ليذ الغابة هذا غاثي بنوان أذك سنفلانغ الشدة للعداء أهذا السادة يقوان أردى سنقن للواثاء وين ينغال وين يخر النور تريث مارا أدي انتخ كان ثورا أمضر غال في نس الشر ويدي لان كرانا قل لغ هرتحرق ثمس ضمناه لمنو غاب ارنخزو العارض الحرام نكيني بوي شفان اشحالك بوكرر نتشيخ ورخذي منو رجدي من يبواس كان سبلا خمسة جلي غولا سومكسا جمالي ما نادي يلزم ارسم حاضي ثمقارطيو لكن هدي فاك الهم فك غله دور يا حبيبن هادي سكن ربي عفريد تجمعت اتحكم ذي الوقام ويقيا إذ لها ضروق الليل هنت خده وش نبوث حيلة أسيدنا أيزن بوتيساس أين ستشذيسان؟ ذاتاس؟ أعني ذي دنوب؟ وهي كان ذي المشتوب؟ يزيمر هذي حبض ربي فلاس يبعد ثم الدا القدرة ثم الورث يسيبودن يسدا هما دي بكساون الشاهوك فلاسن ورتسجن دي الحيوان سلهضور يسماسن ميفكوشن دن دكو دكواليس ساكن كلوان يفكد الرئيس الوحوش والفيروان هاد هضرن هاد بقينا القوة نسن انا وين يخدم من الشر كثر بويض همانا نثني اكل السياد ثبطت النوفا بغيول يسلاغي يزم مي يقول فقر داو السو هدي صدهر سكسو يبوس سدوغ طرفنت مزيرة الشيخ الشيطان إيش قايدة سيلوف بومخيخ ميذ قرار تصاليث شماضيث المسن تخرفيث يمراد كان أبريد أزال تهريق جيلس ما تذكرا المعنى تقرضا خاسلو كان ذيدلس حمير نتقد يون وشن ذنتا إذ السبا يحبيهن تقرضا الحشيش ولاش العرس النيهس ذا يولاقي هرثش تمس ورديني حدا لا في الحيوان هذي فاكل بلا ما يبوك البختيك الزات القاضية كسحب رغفوليك ما قرناك سيدي ها من كان سلوالي مثل ليض ضازهوالي أن جا غيول يخذ من دعوة السوم أن أحد المقر ثمطوط يتسرقون ثوكي لليتيغ إلو بوتولي بيغت سور سا تيت ايانت ان بوتولي بيان بوزي سور ان كوسيني بريتاندت اريفي ساز انكومبر ا لا فيل Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait si bien, par son soin diligent, il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée, le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes, tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais aux plus braves un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. Mansomment se vaut à l'œil chien. Mansomment à Foucron à vaut à l'œil chien. Ce bourreau se doute à coup de ne s'y dire de le frère. Fabri des rassaux, sa face à quelqu'un de florien. Arbab Iskaz à vaut à le foment d'il gemel périen. تلسد ثلاثة نتقن ديار يوس القطن صايد الحرير شبحت سيكا وشوثن ثنت ثضوط وقاشير سفيفيني دفقس أكو تمحرم ثوح اللس ذق غبارة له الجليب أما غزي ثحار أتغضر ثيزي ما صوما تهدر وحدس أشحال كان أريد يسس عشرة دورو يساكين داغمية ملالين ثلاثة يوزاد يسقر قرن ترحى إفراح تعمرن ذي سنكرة كان أريد وشن وياض أكبر أثني حسن داغ إزي مريسن تغرفي الشوت كانوا هرشان هذي قبو أم الحول أم حلوف أسمي غريش من السوق أساو من سلولوف أسني غدو على سيون ستفوات دميس ثمطوط سترقو توكي أتساند قبريد الخميس أعجمي داش بحان زدت ثلاي جليب الخيريس مالي جليب أكاد قزريب أمو عجمين ترقيث ترفتق جيرنا لوخ ذاي صارن في الغبار تشض ثمطو ثاليتين هنيث هاجم يروح يفنى ثقيم دكان الريحان تجحنيت أبو خالي يراز دي القاعة هيفكي غاتي سواكال ورقرب على حال يروح أسولاد رأس المال أشحال رير فورقاز هو غلاس يرجع كويز تخسط انت مطوطي يتسرقون ثوشي لفونتين يرات ذا سارو أبو قالو يفكي تقسن لعباتي لنا كا في اللاسن دي ترقيث الدرس الفراكا ذي نادم ولا شون سلي زمرن تحرشي بوشانن الجهد قزقارن إيميرن كان أين رفون أديرس بلا عرفون نكيني أساد القبطان أزكاد السلطان أشضاضي أم رافض أثي السوذن دل مثل الزث مدن ميدو كيغ أدف غيماني وداب أزيل يفن أدف ثفث الزربيط ساكن أفو يرثيل